De mbola hitoizantsika hatrany ny famakafakana. Ary ny anoizantsika azy indray de ny fandavana ny Messie izay resahana ao amin'ny toko faraika ambin'ny folo sy ny toko faharoa ambin'ny folo. Mialohan'ny famakafakana de hoenontsika indray rahaloha ny Matio toko faraika ambin'ny folo. Matio toko faraika ambin'ny folo.
Ary rehefa vitan'i Jesosy ny nandidiany ny mpianany roa ambin'ny folo lahy, dia niala teo izy hampianatra sy hitoriteny any an-tanànan'ny olona. Ary rehefa reny jaona tao an-tranomaizina ny asa nataon'i Kristy, dia naniraka ny mpianany izy hanao aminy hoe, ianao va ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika? Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe, mandeha any ianareo ka ambarao amin'ny jaona zao renareo sy hitanareo zao. Mahiratra ny jamba ary afaka ny mandringa, diovina ny boka ary malady ny marenina, atsangana ny maty ary ny malahelo dia hitoriana ny filazantsara, ary sambatra izay tsy ho tafitohina noho ny amiko. Ary no nilasy ireny dia voanilaza ny jaona tamin'ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe, izaha inona no nivoahanareo nankany an'efitra? Volotara no hozongozoni ny rivotra va? Sa izaha inona no nivoahanareo? Olona mitafy soa va? Indro ny mitafy soa dia ao an-tranon'ny mpanjaka. Sa izaha inona no nivoahanareo? Mpaminany va? Eny hoy izaho aminareo, sady mihoatra lavitra noho ny mpaminany izy. Izy no ilay voasoratra hoe, indro izaho maniraka ny hirako hialohanao, izay hamboatra ny lalanao eo alohanao. Malakia toko fahatelo andininy voalohany. Lazaiko aminareo marina tokoa, amin'izay nateraka ny vehivavy, tsy mbola nisy nitsangana izay lehibe no jaonina mpanao batisa. Nefa ny kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra dia lehibe noho izy. Ary hatramin'ny andron'ny jaona mpanao batisa ka mandraka ankehitriny ny fanjakan'ny lanitra dia rombahina, ary ny mpandrombaka maka azy ankeriny. Fa ny mpaminany rehetra sy ny lalàna dia naminany hatramin'ny jaona, ary raha mety mandray ianareo dia izy noho ilay Eli izay ho avy, izay manatsofina hoenty miaino, aoka izy iaino. Fa tahaka ny inona no hanoharako ity taranaka ity? Tahaka ny ankizy madinika mipetraka ny an-tsena izy, izay miantso ny namany ka manao hoe, efa nitsoka sodina taminareo zahay, nefa tsy nandia anareo. Efa nanao feo fisaonana izahay, nefa tsy nitehatratra ianareo. Fa tonga jaona tsy nihinana na nisotro ka hoy ny olona, manana demony izy. Tonga ny zanak'olona mihinana sy misotro kosa ka hoy ny olona, indro olona fatra-pitihanina sy mpisotro divay sakaizan'ny mpamorihetra sy ny mpanota. Fa ny fahendrena dia hamariny ny asany. Ary tamin'izany dia vo niteny mafy ny tanàna izay nanaovan'ny akamaroany asany lehibe izy, satria tsy nibebaka ireo, ka nanao hoe, lozanao ry Korazina, lozanao ry Betsaida, fa raha mba tany Tiro sy Sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo, dia ho efa nibebaka ela tamin'ny lamba fisaonana sy ny lavenina ireny. Fa lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny Tiro sy Sidona amin'ny andro fitsarana noho ny ho aminareo. Ary ianao, ry Kapernaomy, hasandratra hatrany an-danitra va ianao? Hihetry hatrany amin'ny fiainatsita ianao. Fa raha mba tany Sodoma no natao ny asa lehibe izay natao teo aminao, dia ho naharitra mbaraka androany izy. Fa lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny tany Sodoma amin'ny andro fitsarana noho ny ho aminao. Tamin'izany andro izany dia namaly Jesosy ka nanao hoe, mideranao aho raiko tompony lanitra sy ny tany, fa nafeninao tamin'ny hendry sy ny manatsainy izany zavatra izany, ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. Eny raiko, fa izany no sitrakonao. Ny zavatra rehetra natolotry ny raiko ahy, ary tsy misy mahalala tsara ny zanaka afa-tsy ny ray, ary tsy misy mahalala tsara ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tia ny zanaka hanehoana azy. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Entiny ziogako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavina mpo aho, de ahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa mora ny ziogako ary maivana ny entako.
Rehefa avy nanome izany didy storimarika izany tamin'ny mpianany 250 Jesosy, de nandeha ka nampianatra sy nanambara ny vaovao mafaly momba ny fanjakana. Ireo mpianatra kosa de nanomboka ny hiraka nampanaovina azy. Nitety tanàna izy ireo, nitory ny vaovao mafaly momba ny fanjakan'Andriamanitra, nanasitrana ny marary ary nandroaka ny demonia. Raha tany an-tranomaizina Jaona mpanao batisa de nandreny momba an'i Jesosy ny nataony. Gaga izy fa tsy nampiasa ny fahefany Jesosy mba hanafaka azy, koa nanomboka ny salasala izy hoe Jesosy tokoa ve no ilay Mesia. Naniraka mpianany roa izy ametraka amin'i Jesosy izao fanontaniana izao:
ianao va ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika?
Izao no navalin'i Jesosy ireo mpianatra Jaona mpanao batisa:
mandeha any ianareo ka ambarao amin'ny Jaona izao renareo sy hitanareo izao. Mahiratra ny jamba ary afaka ny mandringa, diovina ny boka ary malady ny marenina, atsangana ny maty ary ny malahelo de hitoriana ny filazantsara.
Izany fahagagana rehetra izany de tsy misy mahavita afa-tsy ny Mesia irery ihany, koa manaporofo izany fa Jesosy tokoa no ilay Mesia. Taorianan'izany valiteny izany de tahakatr'ireo mpianatra Jaona fa Jesosy no ilay Mesia nampanantenaina. Angamba izy ireo niverina tany amin'ny Jaona mpanao batisa nitantara taminy izay hitany sy reny, mba aza hony Jaona antoka fa Jesosy mihitsy no ilay Mesia. Avy eo Jesosy de niderany Jaona teo masin'ny vahoaka ary nanamafy fa mba hidirana ao amin'ny fanjakany de tsy maintsy rombaina ny afatra entin'ny Jaona mpanao batisa, izany hoe tsy maintsy maka fanapaha-kevitra entitra ny olona. Ampitandreman'i Jesosy amin'ny fomba manetriketrika ireo izay mandany antso ataony noho ny fahasoavany mba amin'ireo antso nataony Jaona mpanao batisa. De entitra Jesosy nanameloka ireo izay nandray tompontsoabe tamin'ny asa fanompoana izy tompo, kanefa mbola mandà ihany ny bebaka. Fa mitodika any amin'ny rainy izy ary midera azy satria ny fahasoavana de irotsaka amin'ireo mahantra sy ireo madinika natsony anatona azy. Ny tena fitsaharan'ny fanahy no atolony ho an'ireo manaiky akato azy: ho hitany izy ireo ny amin'ny rapo sy ny fanetretenan'ny tompony, fa malemy fanahy sady tsy miavina po aho.